Minhenes drošības konference šajā nedēļas nogalē, kur pulcējas daudzas augstu stāvošas valstu amatpersonas, izvērtās par fonu Polijas un Izraēlas vārdu apmaiņai, kas jau piedzīvota pēdējās nedēļās. Varšava šomēnes pieņēma likumu, kas paredz kriminalizēt frāzes poļu nāves nometnes lietošanu. Par to draudētu naudas sots vai cietumsots līdz 3 gadiem. Mērķis – aizstāvēt valsts reputāciju, jo koncentrācijas nometnes otrā pasaules kara laikā Polijas teritorijā izveidoja nacistiskā Vācija. Varšavas ieskatā šīs frāzes izmantošana netieši liek domāt par Polijas valsts līdzdalību nacistu noziegumos, nomelno un ceļ neslavu valstī un poļu tautai. Sestdien Minhenes drošības konferences laikā kāds Izraēlas žurnālists Polijas premjeram Mateušam Moravieckim pastāstīja, ka viņa māte otrā pasaules kara laikā Polijā tikko izglābusies pēc tam, kad uzzinājusi, ka viņas kaimiņi gatavojušies ziņot par viņu Gestapo. Žurnālists jautāja, vai par to runājot, viņš būtu uzskatāms par noziedznieku, atbilstoši Polijā nesen pieņemtajam likumam. Moravieckas atbilde bija sekojoša.
Of course, it's not going to be punishable.
Tas netiks uzskatīts par kriminālu noziegumu teikt, ka bija vainīgie poļu vidū, tāpat kā bija vainīgie arī ebreju vidū, krievu un ukraiņu vidū, ne tikai vācieši. Polijas vēstniecībām tikai 2017. Gadā vien nācās reaģēt 260 reizes attiecībā uz frāzes lietošanu poļu nāves nometnes vai poļu koncentrācijas nometnes. Nebija poļu nāves nometņu, bija vācu nacistu nāves nometnes, teica Polijas premjers. Moravieckas teiktais, ka vainīgie bijuši arī pašu ebreju vidū, izraisīja Izraēlas dusmas. Premjers Benjamins Netanjahu, kurš arī piedalās drošības konferencē Minhenē, izplatīja paziņojumu, kurā Polijas premjera teikto nosauca par nespēju saprast vēsturi un jūtīguma trūkumu attiecībā uz ebreju tautas traģēdiju. Netanjahu Polijas premjera sacīto novērtēja kā rūpju aizvainojumu. Varšavas svētdien aizstāvēja Moravieckas izteikumus uzsverot, ka to mērķis nekādā veidā nebija noliegt holokaustu vai piedēvēt holokausta ebreju upuriem atbildību, kas bija nacistiskās Vācijas pastrādāts genocīds. Tomēr vēlāk svētdien personīgā telefona sarunā ar Moravieckas Netanjahu no kritikas neatkāpās un viņa izteikumus nosauca par nepieņemamiem. Saskaņā ar Izraēlas premjera biroja paziņojumu Netanjahu Polijas premjeram teica, ka nav nekāda pamata salīdzināt poļu rīcību ar ebreju rīcību holokausta laikā. Gince Moliņš, Latvijas radio.